Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na Tajskem in Japonskem od 19. do 26. novembra. Sveti oče Avguštincem. Doživeti Boga in ga pokazati svetu. Pismo papeža Frančiška patriarhu Bartolomeju. Prisluhnili bomo zvoku iz kratkega filma Relikvije svetega Petra, Frančiška Bartolomeju, sodar za enost cerkve. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik povišanja svetega križa. Od 13. do 19. novembra bo potekalo apostolsko potovanje papeža Frančiška v kraljevini Tajska ter na Japonskem. Na povabilo vlade kraljevine Tajske in tamkajšnji škofov bo papež Frančišek opravil apostolsko potovanje na Tajskem od 20. do 23. novembra. Potem, ko je sveti oče sprejel povabilo japonske vlade in tamkajšnji škofov, bo sveti oče na apostolskem potovanju na Japonskem od 23. do 26. novembra, kjer bo obiskal Tokio, Nagasaki in Hirošimo. Program apostolskega potovanja bo predstavljen pozneje.
S papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci generalnega kapitla reda svetega Avguština. Sveti oče jih je spodbudil k doživljanju Boga v skupnosti, da bi ga zatem lahko kazali današnjemu svetu. Skupnosti posvečenih oseb so kraji, kjer se želi živeti doživetje Boga, začenši z notranjostjo in v občestvu z brati. In to je bil prvi temeljni izziv, ki je postavljen pred posvečene osebe in ki ga je papež Frančišek hotel prav posebej zaupati Avguštincem.
Fare insieme l'esperienza di Dio per poter mostrare Dio.
Skupaj doživeti Boga, da bi zatem Boga lahko pokazali temu svetu na jasen in pogumen način, ter brez kompromisov in omahovanja. To je velika odgovornost. Papež je spomnil na besede Pavla VI. V apostolski spodbudi Evangelika testifikacijo. Izročilo cerkve nam od začetka daje to privilegirano pričevanje o stalnem iskanju Boga, o edini in neločljivi ljubezni do Kristusa, o absolutni predanosti za rast njegovega kraljestva. Brez tega konkretnega znamenja bi se ljubezen, ki oživlja vso cerkev, ohladila. Zveličavni paradoks Evangelija bi se skrhal, sol vere bi zvodenela. V tem svetu, ki se nahaja v fazi sekularizacije, kot je zapisal Pavel VI. Frančišek je nadaljeval, da so Avguštinci bili poklicani pričevati ravno o tej vroči, živi, vidni, nalezljivi ljubezni cerkve in sicer z življenjem v skupnosti, ki jasno izraža navzočnost ustalega in njegovega duha. Edinost ljubezni, kar dobro pojasnjujejo tudi konstitucije reda, je središčna točka izkušnje in duhovnosti svetega Avguština ter temelj celotnega avguštinskega življenja. Z tega vidika je papež Frančišek v apostolski spodbudi Gaudete et Exultate želel spomniti na tisto plemenito duhovno srečanje, ki sta ga skupaj živela sveti Avguštin in njegova mati sveta Monika. Trenutek, ko sta se njuni duši zlili v intuicijo božanske modrosti.
Queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria è fatta di tanti piccoli dettagli.
A te izkušnje niso ne najpogostejše, ne najpomembnejše. Življenje v skupnosti je sestavljeno iz mnogih majhnih vsakodnevnih detajlov. Skupnost, ki varuje majhne posebnosti ljubezni, kjer člani skrbijo drug za drugega in sestavljajo odprt in evangelizacijski prostor, je kraj navzočnosti ustalega, ki jo je treba posvečevati v skladu z očetovim načrtom. Seveda pa ohranjati ta plamen bratske ljubezni ne bo mogoče brez tistega in deum, kar pomeni iztegnjeni k Bogu. Ta dodatek, ki izrazu iz apostolskih del je lasten Avguštinu in izpostavlja, da je to globok dinamizem vaših skupnosti, prvi pomemben vir, iz katerega izvira vsako vaše služenje cerkvi in človeštvu. Ena duša in eno srce nastane iz tega večnega vira in deum.
I vostri cuori sempre protessi verso Deo, sempre, ogni membro
Vaša srca naj so vedno stegnjena proti Bogu, vedno, je poudaril papež Frančišek. Vsak član skupnosti naj je vsak dan usmerjen v iskanje Boga in se pusti poiskati Bogu. Ta usmeritev bi med vami morala biti izpričana, izpovedana, pričevana, brez lažne sramežljivosti. Iskanje Boga ne sme biti zatemnjeno z drugimi cilji, čeprav so velikodušni in apostolski, kajti to je vaš prvi apostolat. Tukaj smo, kar bi si morali med seboj povedati vsak dan, ker hodimo proti Bogu in ker je Bog ljubezen, se proti njemu hodi v ljubezni. Kakor je zapisal pater Agostino Trape, v skladu s pravilom ljubezen ni samo cilj in sredstvo redovnega življenja, ampak je tudi središče. Iz ljubezni mora izhajati in v ljubezen mora biti usmerjeno. S trajnim gibanjem krožne navzočnosti, vsaka misel, vsako čustvo, vsaka drža, vsako dejanje. Sveti Avguštin je svetemu Hieronimu takole opisal svojo izkušnjo skupnosti. Priznam ti, da se mi zdi še kako naravno v celoti se predati naklonjenosti teh oseb, predvsem, ko sem obtežen s pohujšanji sveta. V njihovem srcu najdem počitek brez zaskrbljenosti, prepričan, da je v njem Bog.
Fa bene tornare spesso a quella meditazione che Agostino.
Po papeževih besedah se je dobro pogosto vračati k Avguštinovi meditaciji o prvem Janezovem pismu, kjer je cerkev imenovana Mater Caritas, mati, ki joče zaradi ločitve otrok in ki vedno znova kliče k enosti ljubezni. Če hočeš vedeti, ali si prejel duha, piše Avguštin, izprašaj svoje srce. Tako ne boš v nevarnosti, da bi imel zakramenta, ne bi imel njegovega učinka. Izprašaj svoje srce in če je v njem ljubezen do brata, bodi miren. Ljubezni ne more biti brez Božjega duha, saj Pavel vpije, Božja ljubezen je izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. V konstitucijah Avguštincev je ta bratska ljubezen opisana kot preroško znamenje. Ne bo nam uspelo opraviti vsega tega, če ne bomo iz ljubezni do Kristusa vsak dan vzeli svoj križ s ponižnostjo in blagostjo. Papež je ponovno navedel Avguštinovo meditacijo, da bi izpostavil, kaj je via caritatis, pot ljubezni. Gospod pravi, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. A kaj je popolnost ljubezni? Ljubiti tudi sovražnike in jih ljubiti, da bi postali bratje. Tako je ljubil on, ki je viseč na križu rekel, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko je bil pribit na križ, je hodil ravno po tej poti, ki je pot ljubezni. Papež Frančišek je ob koncu govora zbrane Avguštince še spodbudil.
Cari fratelli, questa è anche oggi per voi la sfida.
Dragi bratje, tudi danes je to za vas izziv in odgovornost. Živeti v vaših skupnostih na način, da boste skupaj doživljali Boga in ga lahko pokazali svetu.
Danes, 13. septembra, na god svetega Janeza Krizostoma, to je Zlatoustega, je bilo objavljeno pismo papeža Frančiška njegovi svetosti Bartolomeju, carigrajskemu nadškofu, ekumenskemu patriarhu, o podaritvi relikvi svetega Petra na praznik svetega Petra in Pavla 29. junija letos. Prisluhnemo pismu. Svetost, dragi brat, z globoko ljubeznijo in duhovno bližino vam pošiljam svoje prisrčne želje milosti, miru in ljubezni, ostalem gospodu. V preteklih tednih sem pogosto mislil, da bi vam pisal ter popolneje pojasnil dar nekaterih relikvij apostola Petra, ki sem jih izročil vaši svetosti, pocenjeni delegaciji ekumenskega patriarha, ki jo je vodil nadškof Job iz Telmesa, ki se je udeležil praznika svetega Petra in Pavla v rimski cerkvi. Vaša svetost dobro ve, da je nepretrgano izročilo rimske cerkve vedno izpričevalo, da je bil apostol Peter po svojem učeništvu v Neronovem cirkusu pokopan na bližnjem pokopališču Vatikanskega griča. Njegov grob je kmalo postal cilj Roman za vernike z vseh koncev krščanskega sveta. Zato je dal cesar Konstantin ob apostolovem grobu sezidati Vatikansko baziliko, posvečeno svetemu Petru. Junija 1939, neposredno po svoji izvolitvi, je moj predhodnik Pij XII določil, naj začne izkopavanja pod Vatikansko baziliko. Dela so sprva privedla do odkritja natančnega kraja apostolovega pokopa in nato leta 1952 do odkritja pod glavnim oltarjem bazilike niše blizu rdečega zidu iz leta 150. Pokrite številnimi dragocenimi napisi grafiti, vključno s napisom bistvenega pomena, ki se v grščini glasi Petros Eni. Ta niša je vsebovala okostja, ki jih moramo smiselno imeti za okostja apostola Petra. Iz teh relikvij, ki so zdaj shranjene v grobnici pod baziliko svetega Petra, je sveti papež Pavel VI hotel shraniti 9 drobcev za zasebno kapelo papeškega stanovanja v apostolski palači. Ti 9 koščki, odlomki, so bili položeni v relikvijari iz brona z napisom. Kosti, najdene pod Vatikansko baziliko, ki veljajo za kosti svetega apostola Petra. Prav ta relikvijari, ki vsebuje 9 drobcev apostolskih kosti, sem hotel darovati vaši svetosti in ljubljeni Carigrajski cerkvi, kateri vi predsedujete s takšno pobožnostjo. Remišljeval sem o naši medsebojni odločenosti, da bi skupaj hodila k popolnemu občestvu. Zahvaljeval sem se Bogu za doslej doseženi napredek. V več kakor 50 letih, ko sta se najina častitljiva predhodnika srečala v Jeruzalemu, spomnil sem se daru, ki ga je patriarh Atenagora poklonil papežu Pavlu VI. To je ikona, ki predstavlja brata Petra in Andreja v objemu, združena v veri in ljubezni do skupnega gospoda. Ta ikona je na željo papeža Pavla VI. Zdaj razstavljena v papeškem svetu za pospeševanje krščanske edinosti. Za nas je postala preroško znamenje ponovne vzpostavitve vidne enosti med našima cerkvama, po kateri goreče hrepenimo, za katero molimo in delamo. Tako sem v miru, ki izhaja iz molitve, čutil, da bi veliko pomenilo, če bi nekaj odlomko relikvi apostola Petra položili k relikvijam apostola Andreja, ki ga častite kot nebeškega zavetnika Carigrajske cerkve. Verjamem, da mi je ta misel prišla od svetega duha, ki na različne načine nagiba kristjane, naj najdemo tisto popolno občestvo, za katero je molil naš gospod Jezus na večer pred svojim slavnim trpljenjem. To dejanje hoče potrditi pot, ki sta jo prehodili naši cerkvi, da bi se približali druga drugi. Ta pot je bila včasih zahtevna, a so jo spremljala očitna znamenja Božje milosti. Nadaljevanje te poti zahteva zlasti duhovno spreobrnenje in obnovljeno zvestobo gospodu, ki od nas hoče večjo zavzetost in nove, pogumne korake. Težave in nesoglasje, zdaj in v prihodnje, nas ne sme odvrniti od naše dolžnosti in naše krščanske odgovornosti, ki jo imamo zlasti kot pastirji cerkve, odgovornosti pred Bogom in zgodovino. Pridružitev relikvi 2 bratov apostolov bo mogla biti tudi nenehen klic in spodbuda, da na tej poti, ki se nadaljuje, naše razlike ne bodo več ovira našemu skupnemu pričevanju in našemu znanjevalnemu poslanstvu v služenju človeški družini, ki danes skuša zgraditi zgolj svetno prihodnost, prihodnost brez Boga. Svetost, ljubljeni brat, velika uteha mi je, da te misli podelim z vami, v upanju, da vas čim prej srečam. Vas prosim, da molite zame in me blagoslovite. Bratski objem miru z vašo svetostjo. Frančišek. Pismo je prevedel profesor Anton Štrukelj. Prisluhnimo zvoku kratkega filma o relikvijah svetega Petra. Pokazali vam bomo, kaj je dar, ki ga je papež Frančišek dal carigrajskemu patriarhu Bartolomeju. Gre za bronast zaboj, ki vsebuje 9 koščkov kosti apostola Petra. Le-te so vzete iz zajetne skupine koščkov, ki se nahajajo v Vatikanski nekropoli. Znotraj odprtine zida G, zida grafitov, pod papeškim oltarjem Vatikanske bazilike, se nahaja 19 prozornih zabojev s koščki kosti, ki so pripadale svetemu Petru. Glede teh relikvij so dolgo časa potekale raziskave, zato je danes moč reči, da so pripadale človeku robustne postave, ki je umrl prileten. Pij XII je bil tisti papež, ki je leta 1939 ukazal izkopavanje pod baziliko. Po 10 letih dela so prišli do kraja Petrovega pokopa. Šele leta 1952 so našli grobno nišo z dragocenimi grafiti, v kateri so bile kosti, ki bi bile lahko apostolove. V daru papeža Frančiška patriarhu Bartolomeju 29. junija 2019 Na praznik svetega Petra in Pavla je tudi daljnosežen navdih papeža Pavla VI. Ta sveti papež je namreč potem, ko so se z identifikacijo prepričali o teh ostankih kosti, jih vstavil leta 1968 v 19 zabojev. Od te velike skupine ostankov jih je nato Pavel VI vzel 9, jih dal vstaviti v bronasti zaboj ter jih dal prenesti v zasebno papeško kapelo znotraj apostolske palače. Potem, ko je papež Frančišek na ploščadi pred baziliko na trgu svetega Petra ob zaključku leta vere 24. novembra 2013 ta zaboj odprl, so ga na njegovo željo postavili ob strani na oltar. Misel, ki je prišla od svetega duha, tako je papež Frančišek razložil v pismu ekumenskemu carigrajskemu patriarhu Bartolomeju, ta vzgib srca. Frančiškov in Bartolomejev objem kaže pot, ki sta jo nakazala v Jeruzalemu Pavel VI in patriarh Atanagor, ki je svetemu papežu podaril ikono, na kateri sta apostola tesno drug ob drugem. Dva brata, ki tudi danes ne prenehata gledati na enost cerkve. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik povišanja svetega križa. Berilo je iz pisma Filipljanom, drugo poglavje, od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. Razlaga cerkvenih očetov. Kako čudovito je imeti križ. Kdor ga ima, ima zaklad, pravi sveti Andrej Krecki. Da bomo ozdravljeni od greha, glejmo na križanega Kristusa. Misli Benedikta XVI. Na dan, ko v cerkvi obhajamo praznik povišanja svetega križa, nas evangelij spomni na pomen te velike skrivnosti. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se ljudje zveličali. Božji sin je postal ranljiv tako, da je prevzel podobo služabnika ter postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Po njegovem križu smo bili zveličani. Orodje mučenja, ki je na veliki petek razodelo sodbo Boga nad svetom, je postalo vir življenja, odpuščanja in usmiljenja, ter znamenje sprave in miru. Ko dvigamo oči k križanemu, častimo njega, ki je prišel, da bi vzel nase greh sveta, ter nam podaril večno življenje. Cerkev nas zato vabi, da ponosno dvignemo ta slavni križ, da bo svet lahko videl, kam je pripeljala križanega ljubezen do ljudi. Prav tako nas vabi, da se zahvalimo Bogu, da je z drevesa, ki je prinašalo smrt, išlo novo življenje. Na tem lesu nam Jezus razodeva svoje najvišje gospodstvo, razodeva nam, da je povišan v slavo, da, pridite, počastimo ga. Med nami je On, ki nas je tako ljubil, da je dal za nas svoje življenje. On, ki vabi vsako človeško bitje, da se mu zaupanjem približa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.